for 2 uker siden, det? Det var en utrolig dårlig titel. Jeg en paktspartner. Beklager fortsatt den. Jeg fant ikke på noe bedre. Men det skal altså beskrive det. For det første, for de av oss som gift, altså den ekteskapspakten som vi i. Og samtidig, hvis du ikke gift, eller hvis du gift, så det vi alle sammen i en paktsrelasjon med Gud. Og kan du spørre oss selv hva en pakt Og sist gang så sa jeg jo det at det, en pakt, det kan du si, en slags kombinasjon av en relasjon, en kjærlighetsrelasjon, som samtidig lovregulert. Og ekteskapet et godt eksempel på det. Fordi at når du gift, så det ikke bare kjærlighet det handler om, men det handler også om en forpliktelse, som man, hvor man binder seg til hverandre. Og på samme måte så det også med Gud. Når vi kristne, så det ikke bare at vi elsker Gud, og Gud elsker oss, men vi binder oss til Gud, og han binder seg til oss. Vi i en pakt med Gud. Og det sånn med Gud at hver gang i Bibelen virker det som han skal gjøre noe viktig, så oppretter han en pakt. Han oppretter en pakt med Noah, han oppretter en pakt med Abraham, han oppretter en pakt med Israels folket, og han oppretter den nye pakt med oss, vi som hans menighet i nådens tidsalder. Og når Gud skapte verden og skapte menneskeheten og ville at vi som mennesker skulle være kron på hans skapeverk, at vi skulle lede og vi skulle dyrke og vi skulle ta vare på den jorda som han hadde skapt, så sørget han for at hele menneskeslektens byggestein, det var en paktsrelasjon. Ekteskapet mellom mann og kvinne. Så hele menneskeslekten bygger på den pakten som vi kaller for ekteskap. Og når ekteskap fungerer som det skal, så blir det produktivt. Amen. Og det blir sunt, og det blir trygt både for de voksne og for barna. Og selv i menigheten så familien og ekteskapet en viktig, viktig byggesten. Men for at ekteskap og familie skal bli sånn som Gud har tenkt det, så det jo viktig å skjønne hva Gud har tenkt for familie og ekteskap. Og sist gang så, vi jo kommet til Efeserne 5, 22-33, og det jo sånne vers som vi predikanter helst skipper i stillhet. For det litt sånn kontroversielt, og en del ting som ikke helt stemmer med den oppfatning folk flest har i dag om hva ekteskap for noe. Men det alltid sånn med Bibelen. Bibelen en bok som inneholder evige sannheter. Om vi mennesker tenker helt andre ting, så allikevel Bibelen sann. Og vi pleier å si på fredagsklubben og live at det bruksanvisninger for livet, for det jo Gud som har skapt oss, ikke sant? Han vet hvordan vi fungerer, han vet hva vi trenger, han vet hvordan vi satt sammen og hva som rett og godt for oss. Og derfor har han gitt oss ordet for å fortelle oss tydelig og klart hva vi trenger å vite, sånn at vi kan kjenne han, det jo det aller viktigste, men også sånn at vi kan leve livet sånn som han har skapt oss til å leve det. Da får vi fullt utbytte av alle de velsignelsene som han har for oss. Sist gang så snakket jeg jo da om kvinnens rolle. Jeg skal ikke gjenta det i dag. Den finns på nettet. Opptak der kan du høre på den hvis du vil høre den. Jeg tør ikke si noe mer om det. Jeg har liksom selvfølgelig sagt mitt der. Og jeg gikk også ganske grundig inn på viktigheten av å holde seg til Guds ord. Det skal jeg heller ikke gjenta i dag. Men i dag så det jo morsdag. Jeg synes vi må gi en applaus først for alle mødre. Det bra. Og i dag skal jeg altså rette meg mot mannen, så dere skal få en pause i dag, kjære kvinner. Og så skal mannen få det så det holder ørene flagrer, det ikke det jeg pleier å si? Neida, vi holder oss til Bibelen i hvert fall, så får vi se hva det blir. Ok, vi ber, og skal vi lese Guds ord. Far, vi bare takker deg, for ditt ord, Herre, levende og virkekraftig, skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det dømmer marg og ben, ånd og sjel, og dømmer hjertets tanker og råd. Herre, jeg bare ber om at du skal gi meg nåde og hjelp, Herre, akkurat nå til å formidle ditt ord på en god måte. Hjelp meg til å oppmuntre, til å løfte opp, til å tale med tro, Herre Jesus. Til å la din ånd få virke, Herre Jesus, gjennom meg og i våre hjerter, Herre Far, så at ordet kan bli sådd, så Så ordet kan skape frukt i våre liv, Herre, sånn at du kan gjøre ditt verk i oss som du har tenkt. Herre, jeg trenger deg nå. Jeg ber om din nåde og din hjelp i Jesu navn. Amen. Da leser vi fra Efeserbrevet 5, 22-33. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelse for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Amen. Yes. Dette her betyr til deg som er ektemann at du er satt til å lede. Du er hodet, sier Bibelen, og det betyr at du er satt til å lede din familie. Yes! Jeg er sjefen! Jeg får bestemme! Tenker kanskje noen da. Men vet dere hva? Det å være leder er ikke, og jeg understreker ordet ikke, et privilegium. Men det er et ansvar. Hvis lederskap blir sett på som et privilegium, så blir lederskap feil. Og du kan se i veldig, veldig mange land hvor de har store problemer, spesielt da med regjeringen og lederskapet i landet, og landet ikke fungerer, så er det veldig ofte fordi man ser på lederskap som et privilegium, og ikke som et ansvar. For hvordan blir det hvis lederskap er et privilegium? Ja, da blir jo lederskap noe som jeg kan bruke for min egen fordel, sånn at jeg kan få det sånn som jeg vil, sånn at jeg kan få fordeler for meg selv, sånn at jeg liksom kan sette meg selv i sentrum. Men det er ikke det lederskap handler om. Lederskap handler om å ta ansvar for å tjene andre mennesker. Før jeg fikk det privilegium å bli pastor og være en leder, så drømte jeg noen ganger om å bli en leder. Sikkert ingen annen som har gjort det. Liksom, tenk liksom å være leder, tenk å ha liksom bli sett opp til og liksom lede foran og være den som gjør de store tingene. Og så kommer du dit, og så tenker du, å Gud, la meg slippe. Kan du ikke finne noen som er bedre? Jeg føler ikke det her var ikke noe gøy. Det var ikke så gøy som jeg hadde trodd det var. For lederskap innebærer å bære ansvar. Å bære ansvar er ikke alltid så veldig gøy. Men Gud gir nåde og gir hjelp til å bære det ansvaret. Og vi snakket om det forrige gang, at Gud har skapt mannen på en måte hvor han tar litt lettere på ting ofte enn det kvinner gjør. Det er sikkert mange som har merket. Og hvorfor det? Ikke for at mannen skulle liksom være en som ikke brydde seg om ting og liksom lot ting skure og gå, men nettopp for at mannen skulle være i stand til å bære et større ansvar. Har du med på den? Det er en gudgitt evne til å bære et større ansvar. Så som leder for familien så betyr det at vi som er ektemenn, vi gjør familiens problem til våre egne problem. Og så prøver vi å finne en løsning på det. Når det er klart for oss menn, så er det en del ting som er lettere for oss å ta ansvar enn for en andre. Hvis et dekk punkterer, for eksempel, så jo da, det fikser vi. Der skal ikke kona blande seg inn, det ordner vi. Sant? Eller det er et eller annet i huset som må fikses. Jo, vi stiller opp med en gang. Ikke sant? Men hva når det oppstår type relasjonelle problemer i familien, sant? Kanskje barna ikke har det så bra, kanskje de i den utvidede familien at ting ikke funker helt. Er vi menn like flinke til å ta ansvar da? Føler ikke vi liksom litt, oss litt sånn ukvalifiserte? Nå hender det jo til og med noen ganger at kona sier, åh, har du lagt merke til det? Nå har, liksom, nå har barna hatt det vanskelig mange, mange dager. Og så sier mennene, hæ, hva? Ja, det var ikke jeg klar over, sant? Vi ikke alltid helt på nett, vi menn. Nei, ingen som kjenner seg igjen. Ok, derfor er det godt å ha kone som hjelper oss litt med det. Men noen ganger så får vi ikke alt med oss. Men når vi får det med oss, så må vi gjøre det til vårt ansvar. Ok, et barn har det ikke bra, hva gjør jeg da? Jo, det første jeg må gjøre er å gå til Gud, be. Gi meg visdom, Herre, hvordan skal jeg hjelpe sønnen min, datteren min, som ikke har det bra akkurat nå? Og så bør man snakke med sin kone. Snakke kanskje med barna, eller hvis det er andre i familien. Det oppstår alltid mye rart i familien, gjør det ikke det? Men det går an å få visdom ifra Gud til å gjøre noe med de situasjonene som oppstår. Det går an å få Guds hjelp til å sette ting på rett kurs og jobbe med å snu ting. Og jeg tror virkelig på det. Selv om det med familie er ekstremt komplisert noen ganger, og selv om ting kan være veldig slitsomme mange ganger også, så tror jeg på det at Gud har en løsning for oss. Han kan hjelpe oss til å komme ut av de utfordringene vi står i. Om det er mentale kamper, om det er relasjonelle kamper, hva det er for noe, så har jeg en tro på at Gud er en allmektig Gud, og han kan gjøre en forskjell i våre familier. Og da, men, må vi ta ansvar, vende oss til Gud, og involvere oss i det som skjer. Så er det kanskje sånn, hvis det er noen i familien som ikke har det så bra, og vi tar en prat med dem, så vet vi ikke alltid hva vi skal si. Sant? Vi er litt sånn. Men har ikke liksom alltid den evnen like godt utviklet. Nå generaliserer jeg veldig, altså, men vi er litt sånn. Ok, hva gjør du da? Det viktige er ikke alltid hva du sier når mennesker sliter, men at du viser at du bryr deg. Og det tror jeg er en veldig viktig poeng. Hvis vi menn bare tenker, nei, men dette får bare gå bra av seg selv, håper det går bra, eller at vi tenker, det får bare kona ordne opp i, så leder vi ikke. Hvis vi gjør det til vårt ansvar, tenker, her har jeg også en rolle, så kan Gud bruke oss midt i det. Så lederskap, det er å ta ansvar. Nummer to, vær et eksempel. Nå er det sånn i Bibelen at mønstret for lederskap, det er ikke å stå bak og så rope, ja, gå dit, gjør det. Nei, ikke sånn. Sånn. Det er ikke den bibelske måten å lede på. Og sånn er det visst i den israelske hæren, sier de også. At der er det ikke sånn at offiserene, de sitter i teltene og sitter og koser seg og bare legger opp strategien og sier, ja, soldater, dere går dit og dit og dit og dit. Men i Israel, i den israelske hæren, så går offiserene foran og leder sine menn ut i krig. Og det er en av grunnene til at det israelske forsvaret fungerer så bra. Og jeg tror Bibelen viser oss nettopp det prinsippet der, at vi som er ledere skal gå foran og lede vei ved selv å være et eksempel. Hvis familien trenger mer tid med hverandre, så er det vi som ektemenn som må gå foran, avlys avtaler, senk nivået på liksom ambisjonene dine på jobben. Rydd vekk noen fritidsaktiviteter som du er veldig glad i, om det er golf eller om det er hva det skulle være. Sant? Få det vekk. Her må jeg prioritere tid med familien. Gå foran. Hvis familien trenger å lære å snakke til hverandre på en finere måte, det er jo sjeldent noen familie trenger det, men det skjer. Er det sånn da at man liksom bare skal håpe på at det går bra? Det må ikke være noe. Hva er greia med hverandre nå? Du kan ikke vente med det til etter møtet, i hvert fall. Nei. Det går bra. Så er det vi som ektemenn som må begynne med våre holdninger og vår ordbruk og tenke, ok, hvordan snakker jeg til min kone? Hvordan snakker jeg til mine barn? Hvis vi vil at våre barn skal bli kristne når de vokser opp, så må vi tenke, ok, hvordan er mitt kristenliv synlig i hjemmet? Ser mine barn at Bibelen er viktig for meg? Ser mine barn at Gud er viktig for meg, at jeg bruker tid sammen med han? Merker mine barn at jeg tar valg basert på det som jeg vet er rett og riktig og sant ut fra hvordan Gud forteller oss det. Jeg hadde vært veldig velsignet med en far som jeg så brukte tid med Gud. Jeg husker, når jeg var liten, så gikk jeg inn på et rom, eller på det var datarommet. Skulle jeg inn og spille data, så sitter pappa og ber. Så var det alltid så pinlig. Men jeg så han i hvert fall der. Så pappa kikker opp på meg, så han satt og ba. Han hadde nesten sovnet, tror jeg. Neida. Så kom jeg inn der. Oi, unnskyld, pappa, jeg forstyrrer liksom. Men det gjorde inntrykk på meg. Jeg merket at pappa tok kristenlivet sitt på alvor. Han ba. Og jeg husker også at pappa var veldig nøye på det med penger. At hvis han fikk for mye penger, ja, da skulle han, liksom, da måtte han ordne opp i det og få betalt tilbake det han hadde fått for mye. Jeg merket at det fantes en integritet hos min far. Nå var ikke mine foreldre perfekte, det er det ingen foreldre som er. Men at jeg la merke til det i livet til mine foreldre, det gjorde noe med meg, og det preget meg også. Det siste jeg har lyst til å trekke fram når det gjelder lederskap i familien, er åndelig lederskap. At du tar ansvar som ektemann for din familie, det innebærer også at du leder åndelig. Og dessverre har jeg inntrykk av at det er en tendens til at mødrene ofte er mer aktive når det gjelder de åndelige tingene hjemme enn fedrene. Og all ære til alle mødre som har betydd så mye for sine barn, for gutter og jenter som har gjort at de har vokst opp med en tro på Jesus. Og valgt å følge han. All ære til alle mødre, og fortsett med det. Men jeg har så lyst til å si at vi menn også kommer sterkere på banen når det gjelder det å bygge kristne familier som har Jesus i sentrum. Og jeg tror hovedansvaret faktisk ligger på oss menn her. Det står til og med i Bibelen, 1. Korinterbrev 11, at mannen er Guds bilde og ære. Det står det, kvinnen er mannens ære. Jeg skal ikke gå inn på det, men poenget mitt er det her, at Gud han har åpenbart seg som hvem? Han har åpenbart seg som far. Sant? Gud er en god far. Og våre barn, de får et gudsbilde preget av sine foreldre, og kanskje aller mest preget av far, som jo er et bilde, vi er skapt i Guds bilde, sant? Er et bilde på far i himmelen. Så fedre, la oss be for våre familier. La oss holde oss nærme Gud sånn at våre barn kan merke at Guds farskjærlighet, Guds farshjerte også stråler gjennom oss. Så våre barn kan få en åpenbaring av Gud gjennom våre liv. Og mødre også, for all del. Men nå er det fedrene vi snakker til her, ikke sant? Så å lev nær Gud, det er det aller første. Snakk med barna om Gud. Planlegg møtepunkter i uka hvor familien kan samles om Guds ord, bønn og lovsang. Jeg trekker frem min egen familie som et eksempel. Jeg husker hver søndagskveld så satt jeg og min bror Øyvind nede på, vi hadde et sånt rom i underetasjen som vi kallte for turnrommet. Der var vi alltid og lekte, og så satt mamma og pappa opp i stua. Og så når liksom det nærmet seg slutten på søndagskvelden, så hørte vi alltid. Tenkte vi, å nei. Nå skal vi opp og be. Så var det opp, og så skulle pappa lese bibelvers. Og vi satt og ba sammen, og vi hadde en liten sånn rundtur. Alle skulle, vi skulle takke en gang hver, og skulle be en gang hver. Og det gjorde vi gjennom mange, mange, mange år. Det var aldri sånn at jeg liksom gledet meg så fryktelig til. Det var ikke alt. Jeg syntes det var så gøy. Men det gjorde noe med meg. Det lærte oss å be. Jeg hørte mine foreldre be. Det skapte et samhold i familien, og det ble til en velsignelse. Så det å legge opp et sånt møtepunkt i løpet av uka, hvor vi som familie kommer sammen og har en slags familiegudstjeneste, det tror jeg er enormt, enormt bra. Og jeg tror også det er kjempe, kjempeviktig at vi som ektefeller ber sammen. Jeg har sagt det mange ganger, og jeg bare sier det igjen, for det er av ytterste viktighet for våre liv sammen. At når vi lever sammen så tett, og begge tror på Jesus, så er det bra å ha et møtepunkt i løpet av dagen, hvor vi setter oss ned, og så vender vi oss til Gud i bønn og ber sammen. Og det sier jeg ikke som noen sånn der religiøs plikt vi skal gjøre, men jeg sier det for at det er en velsignelse. For det Gud er så god, og det har hjulpet meg og Rebecca enormt mye i vårt ekteskap. Og jeg tror mange, mange problemer man kunne ha blir løst bare fordi man ber sammen. Noen ser på det med Gud og ekteskapet sånn at når hvis liksom dette her er den ene ektefellen, og dette er den andre ektefellen, er det med? Og man begge to nærmer seg Gud, hva skjer da? Jo, da nærmer man seg også hverandre, ikke sant? Begge går i samme retning. Begge nærmer seg Gud i himmelen, og så kommer man også nærmere hverandre. Amen. Så men, dere er kalt til å lede deres familier ved å ta ansvar, være eksempel og være leder også når det gjelder det åndelige. Men nå skal vi jo være litt ærlige her da. Det er jo bra. Enig i det? Det er jo faktisk sånn, i de fleste tidspunkter gjennom historien, at det er menn som har ledet familiene sine. Det ser du jo spesielt godt i det gamle testamentet, patriarkene Abraham, Isak og Jakob, og det var menn som ledet. Sånn har det jo vært i grunnen gjennom hele historien. Og det har ikke alltid gått så veldig bra, har det det? Det har ikke gått bra, det har gått utrolig dårlig mange ganger. Og det var behov for at kvinnen ble løftet fram, og kvinnen liksom ble anerkjent som likeverdig mann, fordi at kvinnen hadde på forskjellige måter opplevd og blitt tilsidesatt og undertrykt gjennom historien. Nå er jo det veldig individuelt og veldig forskjellig, men kanskje litt sånn rent kollektivt sett, så ble kvinnen undervurdert og nedtrykt gjennom mange, mange, mange tusenvis av år. Og mannen har en evne fra Gud, en fysisk styrke og en hardhet som Gud har gitt mannen for å forsvare sin familie mot fiender og mot ondskap og farer som lurer. Men i en syndig verden så har det ofte skjedd at den hardheten hos mannen har vendt seg, ikke mot de ytre farene, men innover mot sin familie. Og det kan i verste fall føre til vold i familien. Og vi vet så at det er sånn at i de absolutt aller fleste tilfellene når det er snakk om vold i hjemmet, så er det mannen som er synderen, dessverre. Derfor så er ikke tyngdepunktet i Paulus undervisning her at mannen skal lede. Han bruker cirka tre paragrafer for å snakke om det, eller tre setninger, og så er det en haug med setninger etterpå, mye, mye mer utbroderende, at Paulus snakker om at mannen skal hva for noe? Dere menn, elsk konene deres. Hvis vi menn leder våre familier uten å elske, så leder vi ikke etter Guds hjerte. Og hva mener Paulus med at vi menn skal elske våre koner? Jo, han gir oss et ekstremt kraftig eksempel. For han sier at vi skal elske konene våre slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Wow! Jesus viser oss hva kjærlighet er for noe. Jesus var i himmelen, hadde det perfekt, hadde det så bra, han manglet ingenting, han var fullkomment lykkelig, og så valgte Jesus å forlate alt det han hadde, komme inn i verden som et svagt menneske, inn i en fattig familie, inn i en syndig verden med død, sykdom, elendighet, smerte. Han forkynte Guds rike midt i motstand og forfølgelse. Han endte opp med å bli arrestert, torturert, uskyldig overgitt til døden og drept på den mest ydmykende, nedverdigende måten man kan tenke seg. Han hang der naken til spott og spe for alle og døde en smertefull død. Og i tillegg til det så ble han adskilt fra Guds far. Det står at Guds vrede vendte seg mot Jesus i det han bar våre synder på seg og lot seg straffe for det vi hadde gjort, og for ting som han aldri hadde gjort, som ikke hadde kommet inn i hans tanke en gang. Hva får noen til frivillig å begi seg ut på noe sånt? Altså, Jesus visste nøyaktig hva det ville koste det øyeblikket han forlot himmelen. Han var en allvitende. Han er allvitende, Jesus er allvitende. Han visste nøyaktig hva det ville innebære å komme til jorda og bli et menneske. Hvorfor gjorde han det? Jo, svaret er kjærlighet. Det forteller oss noe om hvor mye Gud elsker oss. Det var kjærlighet som fikk han til å offre seg selv, til å holde ut det uutholdelige og dø i vårt sted. Og han gjorde det fordi han elsker deg og meg som syndige, egoistiske, opprørske, stolte mennesker som vi er. Fordi han ville hellige oss. Fordi han ville rense oss, som det står her, ved vannbadet i ordet, eller her står det vel, renset med badet i vann i kraft av et ord. Og det er en sånn type setning, det er noen setninger noen ganger som man ikke helt vet hvordan man skal oversette hva som ligger i det. Men jeg har studert litt her på gresken og jobbet litt med det. Jeg tror faktisk det snakker om dåpen. At når du og jeg blir døpt i vann, og med vår munn bekjenner ordet Jesus er Herre, Da tar vi imot Jesus og blir renset fra all vår synd og fra all skam. Det er ikke fordi at frelsen ligger i dåpen, men som vi ser i det nye testamentet, så kommer alltid dåpen med en gang når noen blir frelst. Det kommer straks etterpå, for det er ikke dåpen som renser, selv om dåpen symbolsk taler om en renselse. Ikke sant? Du blir på en måte vasket ren i rent vann, men det er ikke en yttre, som Bibelen sier, det er ikke en yttre renselse det er snakk om, men det handler om hjertets renselse ved Jesu blod. Og da blir vi sånn som det står her, uten flekk, uten rynke, hellig og uten feil. Tenk på det, altså. Du står framfor Gud uten flekk, uten rynke. Amen. Hørte jeg noen si det? Hellig og uten feil. Det er Guds verk i Jesus Kristus. Som et resultat av at, at Jesus elsket oss så høyt og offret sitt liv for oss. Og når vi snakker om det her med ekteskap og familie å gjøre, så må vi jo bare si det som det er. Her er ingen av oss fullkomne. Og er det noe sted vi svikter, så er det nettopp der. Ikke sant? Vi kan føle at vi har ganske bra integritet på arbeidsplassen og liksom i nabolaget, men i familien, der merker vi godt at vi er syndere, gjør vi ikke det? Altså ikke framfor Gud, men at det finnes synd, kjøtt i vårt liv som noen gang ikke alltid gjør det vi skulle gjøre. Her har vi bomma, og vi gjør det nok igjen, er jeg redd. Selv om den fantastiske undervisningen jeg har i dag. Men vet du hva? De gode nyhetene er, vi trenger ikke å la oss fordømme det. Det som har vært, det har vært. Og Gud i sin nåde tilgir oss det vi har gjort. Det er godt å vite. Og ikke bare det, men Gud kan til og med snu vår ufullkommenhet til det gode. Mine foreldre var ikke fullkomne. Og det utartet seg på forskjellige måter i mitt liv. Men nettopp fordi at man vokser opp og ikke får en fullkommen oppdragelse, så merker man at det er et eller annet som mangler på innsiden. Man trenger hjelp. Og så begynte jeg å søke Gud. Og det ledet meg til Jesus. Og få et personlig forhold til han. Og så finnes det en god nyhet til, og det er at forandring er mulig. Så når vi løfter opp den standarden i dag, så er det ikke for å si du er ikke god nok. Men det er for å si du og jeg, vi har mulighet til ved Guds nåde å vokse dag etter dag mot den standarden som Bibelen hele tiden løfter opp. Og det er så viktig å forstå at vi leser ikke det Bibelen sier som fordømmelse, men som løfter. Sant? Når Bibelen sier pass på munnen din, så er ikke det fordømmelse. Men det forteller oss at det er mulig for deg og meg å bruke munnen vår på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Til velsignelse for andre mennesker og til velsignelse for oss selv også. Amen. Så men, vi er kalt til å elske våre hustruer på en selvoppoffrende måte med Jesus som forbilde. Og da har dere noe å ta oss på, damer. Sånn. Husk at du skal elske meg som Jesus elsker menigheten, kan du bare si da. Ok, sier vi menn da. Og så kjemper vi, og så ber vi til Gud, og så får vi hjelp til å strekke oss mot det. Og så står det videre at vi ekte menn skal, han kjører på, sa Paulus, vi skal elske vår kone som vår egen kropp. Og det er vel sånn at de aller fleste elsker kroppene sine. Vi gir dem mat hver eneste dag, gjør vi ikke det? Vi klær dem. Vi klær dem gjerne litt fint. Noen pynter litt med sminke og smykker. Og vi vasker den jevnlig, gjør vi ikke det? Noen av oss motionerer til og med. Vi tar vare på kroppene våre, vi elsker dem, fordi at vi vet at hvis vi tar vare på kroppen vår, så får vi det bra. Gir vi ikke kroppen vår mat over en viss tid, så er det ikke så kjekt å leve lenger. Men gir vi kroppen mat, så kjennes det godt. Godt å være mett, er det ikke det? Det er fryktelig å være sulten. Og det her er en liten lekse for oss menn. På samme måte som du har det bra når du tar godt vare på kroppen din, så er det sånn at vi menn har det bra når vi tar det godt vare på våre hustruer. Amen. Vet dere hva det står? Ikke i Bibelen, men det sies på engelsk. Happy wife, happy life. Det er engelsk, og det betyr lykkelig kone, lykkelig liv. Og det er det mye visdom i, altså. Sørg for å fylle din kones behov, ekte mann, så vil du selv også oppleve at du får det godt i ekteskapet. Og hva konas behov? Altså, det jo mange, mange behov vi kunne sikkert trukket fram, men det, det jo liksom ikke noe problem med mat og klær, tror jeg, for de fleste her, sant? Vi har det. Men vet du hva din kone trenger mest av alt? Nå snakker jeg til oss ektemenn. Nå prøver jeg å si oss, vi, jeg, meg. Mest av alt tror jeg at hustruer, kvinner, koner ønsker å føle seg elsket av sine ektemenn. Vi menn, vi vil også bli elsket, men jeg har inntrykk av at dette stikker litt dypere hos kvinnene. Bare se på kvinner når de er liksom sammen med veninner, så er det ikke så uvanlig at kvinner sier til sine veninner, jeg er glad i deg, at de gir hverandre en klem, og liksom at de uttrykker det for hverandre. Mens oss menn, liksom hvis vi sier til liksom, hva beste kamerat er, jeg er veldig glad i deg, så blir det litt sånn. Det blir litt så rart på en måte, selv om vi setter jo pris på det, fint, ja, fint, jeg trenger ikke å høre det, vet du, liksom. Vi blir litt sånn ukomfortable. Vi er liksom litt mer ute etter våre kamerates respekt, og derfor så forteller vi litt om hva vi har gjort og fått til, og liksom sånn, og nikker den andre anerkjenner, så kjenner vi at yes, her er vi på bølgelengde, her har vi det bra. Men kvinnen trenger enda mer enn mannen, tror jeg, å kjenne at hun er elsket. Og hvordan kan du vise din kone at du elsker henne? Det sikkert mye å si om det. Det finns en bok av en som heter Gary Chapman som heter De fem kjærlighetsspråkene, som er veldig, veldig bra når det gjelder akkurat det der. Han sier at vi opplever oss elsket på fem forskjellige måter, og vi kan uttrykke kjærlighet med, gjennom fem forskjellige kjærlighetsspråk, som han kaller det. Og det er sånn at noen føler seg elsket hvis du tilbringer tid sammen med dem. Noen føler seg elsket hvis de får gaver. Noen føler seg elsket hvis de hører ord som bekrefter dem. Noen føler seg elsket av fysisk berøring og kjærtegn. Og noen føler seg elsket når andre tjener og hjelper dem. Ektemann, finn din kones kjærlighetsspråk. Finn ut hva det er som gjør at hun kjenner seg elsket. Og utfordringen her er at ofte så har vi forskjellige kjærlighetsspråk. Vi menn kan kanskje ha et annerledes kjærlighetsspråk enn vår kone har. Hvis ditt kjærlighetsspråk er gaver, så gir du bare masse gaver til konen og tenker, nå kjenner du seg sikkert veldig elsket. Men hvis din kones kjærlighetsspråk er tid, hun vil ha tid sammen, hun vil ikke ha alle de der gavene dine, om det er blomster eller hva det skulle være. Men hun vil ha tid sammen med deg, så føler hun seg ikke elsket. Eller kanskje hun vil at du... Oi, nå trykker jeg på feil knapp. Men kanskje hun heller vil at du skal si til henne at du elsker henne, at du synes hun er vakker. Eller kanskje hun vil at du skal ta henne i armen og kysse henne. På kinnet, så klart. Vi er på Betland, må ikke gå for langt. Eller at du varter opp for henne. Du tar oppvasken, lager middag, bare si, ligg på sofaen og slapp av, ta med ro. Du gjør så mye. Du må finne ut, hva er det som får min kone til å føle seg elsket? Og det er lov å spørre, altså, du trenger liksom ikke å bare liksom prøve å kikke opp, servere og finne ut av det. Du kan spørre, hva er det som gjør at du føler deg elsket? Hvilken ting er det jeg gjør som gjør at, da kjente jeg at du virkelig elsket meg? Så er det kanskje noen som sier, ja, men nå, kjærlighet i vårt ekteskap, det var et gammelt minne. En gang. Vi lever bare sammen av gammel vane. Det finnes eksempler på det. Det er liksom ikke noe kjærlighet man opplever å uttrykke. Men vet du hva? Kjærligheten kan alltid vekkes til livet. Og jeg tror det aller beste for å vekke kjærligheten til livet, det er å bli fylt med Guds kjærlighet. Og så er det jo også sånn, at noen ganger så må vi jobbe litt aktivt også. Tenke, hva er det jeg setter pris på hos ektefellen min? Hvilken ting var det som gjorde at jeg ble forelsket i utgangspunktet? Sant? Så skriv det ned på en lapp. Tenk igjennom. Du begynner å takke Gud for alle de tingene hos ektefellen din. Så skal du merke at kjærligheten vokser. Så er det også sånn, gjennom en del års ekteskap, at man gjør en del dumme ting mot hverandre. som kan sitte der, henge igjen og som liksom kommer som sånn oppgulp fra tid til annen. Ja, men jeg husker når du gjorde det og sant? Kanskje vi ikke alltid sier det, men vi bare tenker litt på det. Men tilgi det, la det være fortid, legg det bak, ikke la det ha kraft og ødelegge det gode som dere har. Begynn der. Det kommer ikke til å gå på 1, 2, 3 hvis det liksom har gått langt. Men begynn der og bygg opp kjærligheten. Bygg opp, kanskje til og med finn tilbake til den gode gamle forelskelsen, når du bare begynner å fokusere på de riktige tingene. For vet du hva? Kjærlighet er viktig. Pakten som er i ekteskapet handler ikke bare om det formelle, sant? Men det handler om kjærlighet. Og på samme måte er det også i pakten med Gud. Og til slutt her så sier Paulus at dette her handler ikke bare om ekteskapet, men det handler om Kristus og menigheten. Kjærligheten binder sammen i ekteskapspakten. Og Jesus er bundet til oss som sin menighet gjennom pakten og gjennom den kjærligheten som han har for oss. Og det gjør han på en sånn måte at han er ett. Kristus er ett med oss som sin menighet, og han identifiserer seg med oss. Og vet du hva det betyr? Nei. Det betyr at Jesu kjærlighet er en virkelighet som du lever i hver eneste dag. Og hvordan vet du det? Jo, fordi at Jesus, han er nær deg hver eneste dag. Han går med deg hver eneste dag. Han svikter deg ikke, han forlater deg ikke. Han tar ikke ferie. Amen. Fordi han elsker deg, så han alltid nær. Han har bundet seg til deg, nettopp fordi han elsker deg, og fordi du betyr noe for han. Og det er jo liksom sånn med kjærlighet at når du tenker at noen elsker alle, så elsker han liksom egentlig ingen. Man kan fort tenke litt sånn. Men Gud, han er spesiell i det at han kan både elske alle, og så kan han elske deg individuelt, spesifikt, som akkurat den du er. Helt unik. Han elsker deg. Det betyr også at Jesus, han tar vare på deg og meg hver eneste dag og sørger for oss til ånd, til sjel og til kropp. Selv om vi noen ganger er egoistiske, selv om vi noen ganger skaper problemer for oss selv, noen som kjenner seg igjen, noen ganger så kan vi til og med glemme Gud, vi kan svikte han på forskjellige måter, så er allikevel Guds nåde ny hver dag, og den uttrykkes gjennom at Gud gir oss gode gaver hver eneste dag. Hvor mye, du har mye av det du har du egentlig fortjent? Hvis man tenker på det, er det noe jeg egentlig har fortjent eller gjort meg fortjent til? Nei, til syvende og sist så er alt vi har fra livet, vi har ikke fortjent å få leve, vi har ikke fortjent at vi skulle bli skapt og være de vi er, og alt det vi har, det er Guds kjærlighetsgaver som han gir hver eneste dag for å vise oss at han er glad i oss, han bryr seg om oss, og han tenker på oss hver eneste dag. Gud elsker deg, og han har bundet seg til deg. Han ser deg og bryr seg om deg. Nå skal vi gå inn for landing. Ja, der var den. Til slutt så står det. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Han sier at dette mysteriet er stort. Og da snakker jeg om Kristus og menigheten. Men så sier han. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv. Og hun skal ha respekt for sin mann. Gud vil at vi skal ha gode, vi skal ha trygge, vi skal ha kjærlighetsfulle, og vi skal ha sterke ekteskap. Og det tror jeg vi også vil vi ikke det? Jeg tror ikke det finnes noe mirakelkur på det, og ekteskap er ikke noe enkel greie. Men jeg tror at hvis vi praktiserer disse to enkle prinsippene her, så kommer vi ganske langt i ekteskapet vårt. At vi menn, vi elsker våre hustruer, og vi viser henne tydelig og klart at vi elsker henne. Da er de fem kjærlighetsspråkene et veldig bra tips. Det står ikke i Bibelen, men det funker for det. Og at kvinner, dere har respekt for ekte mennene deres. Sørg for at mannen din har en opplevelse at han er en mann i dine øyne. At du har tro på han, at du ser opp til han. Hvis du uttrykker det gjennom ord og holdninger, så skal jeg love deg at din mann blir en Okej, okay, det tar lite långt kanske, men att han blir den mest romantiska äktesmannen i hela världen, bara överöser dig med sin kärlek. Ja, men det är nog med det här att visst mannen visar kärlek, så vill också kvinnan nästan som en respons på det visa sin respekt för äktemannen, och när kvinnan visar respekt för sin äktemann så vill han nästan automatiskt som en respons på det visa kärlek. Och en ting är viktig, aldrig tänk sån. Nej, han visar mig ingen kärlek, då ska jag visa han någon respekt. Eller mannen säger, nej, hon visar mig ingen respekt, då vill jag visa henne någon kärlek. Tror du det är bra princip att leva efter det? Då blir det ingen respekt och ingen kärlek. Men visst var enkelt tänker när jag ska visa kärlek uansett till min kone. Jag ska visa respekt uansett till min äktemann. Då vill man uppleva massa välsignelser som Gud har tänkt. Och jag kan vittna varför från vårt äktenskap att det är ett råd som kommer från Bibeln som faktiskt fungerar väldigt bra och som har en väldigt dybde av sannhet och välsignelse i sig. Det gör äktenskapet mer till den välsignelsen Gud hade tänkt det skulle vara. Amen. Låt oss be. Far, jag bara tackar dig. Herre, du ser att någon här inne är gift. Någon har varit gift i många år. Någon här inne är icke gift, herre far. Du känner var enkel. Men bara tackar dig, far. Först och främst för att detta här talar om oss och dig. Hur du älskar oss. Hur du överöser oss med din kärlek. Hur du leder oss. Hur du tar vare på oss. Hur du har bundet dig till oss, herre. Och du icke kommer att svikta oss någonsin, herre. Det tackar vi och priser vi därför. Här så ser du att alla som är här inne och är gift här i Jesus har forskjellige utfordringar och kamper i äktenskapen sina. Det har vi alla. Det är utfordringar i äktenskap och det är utfordringar i familje, herre far. Vi bara lägger i dina händer. Herre, hjälp oss, led oss, ved din helige ånd. Ge oss visdom och ge oss överskudd, herre Jesus. Till att leda våra familjer, vi som är äkta män. Till att visa vem du är till våra familjer. Och att vi alla i familjen, herre Jesus, kan ha blicket rätta, icke mot oss själva, men mot varandra och mot dig, Jesus. I ditt helige namn vi ber, far. Amen.